Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Broj preminulih od koronavirusa i dalje je visok, a masovna vakcinacija je neophodna što pre, poručuju stručnjaci. U planu otvaranje 300 punktova za vakcinaciju.
U prvoj fazi vakcinacije mi ćemo se truditi da obuhvat celokupne populacije bude najmanje 20%, a da tokom godine postignemo i obuhvat vakcinacijom 50%.
Zbog kvarova na dalekovodima izazvanih padavinama, desetine planinskih sela na jugu Srbije i dalje su bez struje. Svih 50 američkih saveznih država u pripravnosti zbog mogućih nasilnih protesta protivnika inauguracije novoizabranog predsjednika Josefa Bajdena. U Beogradu uhapšen vlasnik škole glume zbog sumnje da je seksualno napastovao 5 učenica, saopštio MUP. Poslednjeg dana zimskog raspusta pojačan intenzitet saobraćaja. Zbog snega i poledice neophodan dodatni oprez za volanom. Sutra promenljivo oblačno, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, dnevna od minus 3 do 1 stepen. Broj preminulih od virusa korona i dalje je visok, a masovna vakcinacija je neophodna što pre, poručuju stručnjaci. Do sada je u 10 gradova u Srbiji vakcinisano oko 22.000 ljudi, a interesovanje za imunizaciju je veće od očekivanog. Direktorka instituta Batut Verica Jovanović je za naš program objasnila kako će se u narednom periodu sprovoditi imunizacija. Detaljnije u prilogu Tijene Sibinović.
Preko sajta e-uprave se do sada za imunizaciju prijavilo oko 280.000 građana, a u 10 srpskih gradova vakcinisano je oko 22.000 ljudi, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Ističe da je sve proteklo bez ikakvih problema, kao i da je interesovanje za vakcinisanje veće od očekivanog.
Pokušat ćemo da pojačamo intenzitet imunizacije u toku sledeće nedelje i proširiti populacione grupe, a to su prosveta i novinari će dobiti mesto u toj prioritetnoj grupi. Pored domova zdravlja u Republici Srbiji, mi u toku sledeće nedelje planiramo da otvorimo i vakcinalne punktove van zdravstvenih ustanova. To će početi od sajma Hala 11 koja je već spremna, ali će to biti i u svim gradovima, u većini u stvari gradova Republike Srbije, što znači da želimo da otvorimo preko 300 punktova. Na tim vakcinalnim punktovima radit će od 3 pa do 10 vakcinalnih ekipa. Pokušat ćemo da vakcinišemo od 50 do 100 ljudi na sat.
Direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže za naš program da se vakcinacija obavlja po unapred određenom redosledu.
Vakcinacija u Srbiji se odvija prema planu koji je sačinjen i u prvom trenutku, odnosno u prvoj fazi vakcinacije, mi ćemo se truditi da obuhvat celokup populacije bude najmanje 20%, a da tokom godine postignemo i obuhvat vakcinacijom 50%. Dakle, ja zaista očekujem da će taj vremenski period biti relativno kratak, da će svi koji su se prijavili biti pozvani, samo što ćemo naravno poštovati one prioritete koje se odnose kako na uzrast, odnosno na godine života, tako i na pripadnost onim drugim populacionim grupama.
Jovanovićeva objašnjava koje uslove građani treba da ispune kako bi primili vakcinu.
Vakcinu primaju zdrave osobe. I to je nešto što je pravilo od početka svih vakcinacija. Dakle, vakcina se daje osobi koja je zdrava i u datom momentu ne posjeduje nikakve simptome niti znake oboljenja koji se mogu dovesti sa vakcinom koju treba da primi, a koja je u stvari i formulisana i sačinjena da bude snaga borbe protiv bolesti koja se zove COVID-19.
Očekuje se da u Srbiju sutra stigne još oko 20.000 doza Pfizerove vakcine, a tokom iduće sedmice i još oko 250.000 doza ruskog Sputnika. Podsećamo, juče je stiglo 1.000.000 doza kineskog cepiva Sinopharm, koja će posle provere dobiti dozvolu Agencije za lekove i medicinska sredstva i potom biti u upotrebi. Virusolog Ana Banko objašnjava kako deluju vakcine koje su trenutno dostupne kod nas.
Kod adenovirusne vakcine kakva je Sputnik i kod Pfizer, odnosno Moderne RNK, suština je da se unosi informacija. Dakle, nema nikakvog kontakta sa našim genetičkim materijalom. Ja to metaforično volim da objasnim kao unošenje kod Pfizer i Moderna, unošenje SMS poruke. SMS poruka nije trajna, ona ne dolazi do našeg genetičkog materijala, već našim mehanizmima u ćeliji šalje, dakle, samo informaciju da mi sami napravimo virusni protein kako bismo na njega odreagovali, stvorili antitela, i to je kratkotrajno. Svaki sledeći put kada dođemo u kontakt s virusom, desit će se to da će naša antitela prepoznati virus upravo po tim komponentama koje smo sami stvorili i odgovoriti na pravi način. Kod Sputnik vakcine taj mehanizam je vrlo sličan, ali je ta informacija upakovana u adenovirus, koji je takođe umrtvljen. Šta je suština? Da adenovirus zapravo omogući ulazak te informacije u našu ćeliju i da mi po istom principu stvaramo antitela.
Nije isključeno da novi soj virusa korona koji se pojavio na zapadu dođe i u Srbiju, a zaštita će zavisiti od brzine sprovođenja vakcinacije, izjavio je epidemiolog Predrag Kon. On je za televiziju Pink rekao da će veća imunizacija dati i bolji kolektivni imunitet. Podseća da bez obzira na smanjenje broja novozaraženih u Srbiji, još uvek ima mnogo pacijenata na intenzivnoj nezi i respiratorima.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 20 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 3750. Potvrđeno je još 1317 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 199 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 7730 uzoraka.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Drugog dana vikenda u Srbiji pada sneg i temperatura je ispod nule, što uz vlažan kolovoz donosi opasnost od poledice. Putevi su prohodni, ali se vozačima savjetuje da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put. Zbog kvarova na dalekovodima i niskonaponskoj mreži, prouzrokovanih snegom i ledenom kišom, desetine planinskih sela na jugu Srbije duže od 7 dana su bez struje. Svi raspoloživi radnici su na terenu, čiste puteve i nastoje da poprave elektromrežu, a pomaže i vojska, pripremila Sandra Cvijanović.
Sneg koji ne prestaje da pada, niske temperature mogu dovesti do formiranja tankog sloja leda na putu. Zbog toga brzinu vožnje treba prilagoditi uslovima i držati dovoljno rastojanje u odnosu na vozilo ispred, upozorava Mina Savić iz Automoto Saveza Srbije. Ona kaže da i pored toga što službe rade, ima neprohodnih putnih pravaca.
Neprohodni putni pravci su deonice Raška Kutija odvraćenica i odvraćenica preko brdo. Na području Kopaonika, Zlatibora, Goča, Divčibara, Stane, Planine, Sjenice i Novog Pazara ima mestimično raspršenog snega na kolovozu do 5 cm, pa će vozačima na pojedinim putevima u planinskim predelima vožnja sa lancima biti sigurnija.
U prestonici su, prema rečima zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića, ulice prvog prioriteta čiste, a gradski prevoz funkcioniše skoro bez problema. Popodne počinje čišćenje ulica i drugog prioriteta. Najgora situacija je na jugu centralne Srbije. Više od 1000 domaćinstava u kuršumlijskim planinskim selima je bez struje, a zbog udaljenosti i zakrčenih puteva meštani Topličkog okruga kažu da ne mogu do lekara i prodavnica.
U selu nema struje, znači već, ja mislim, od samog početka kad se ovo desilo, znači ja mislim da, ne mogu da sad da se varim, ali mislim da je sedmi dan, da nema struje uopšte, znači. Znači, ljudi su stari, zna se kako to ide, zamrzivači se tope i sve veće, ali šta da kažem, to je bitno da su živi i zdravi. Trebalo bi češće samo da se radi ovako čišćenje, u smislu ne sad zimi, nego van sezone, znači kad i treba, i čišćenje trase, znači elektrodistribucije da čisti, znači kao i put normalno da se širi, da se osvetljava put.
Za naš stari pogotovo mnogo znači. Mi smo ostali na ledinu. Ne može prođe, ne može ništa, struju nemamo, nemamo ništa, put nemamo, sve to zakrčeno.
Prema rečima Miladina Radojičića, odbornik grada Prokuplja, od početka nevremena kompletan kraj je bio odsečen i bez električne energije.
Svaki dan smo na terenu, sa nama su uvijek na terenu pripadnici 310. inženjerskog puka na različitim putnim pravcima gde se vrši raščišćavanje terena, prohodnost puteva, radi pristupa električnoj mreži i osposobljavanje iste. Svakog dana uključujemo po 2-3 nova sela, trenutno imamo nekih 14-15 sela koji su još uvijek bez električne energije, očekujemo u naredna 2-3 dana normalizaciju kompletnog područja. 31 porodica je dobila pomoć u higijenskim i namirnicama u ishrani, dobili su brašno. Odlukom uprave grada porodice sa malom decom su dobile agregate. Rasporedili smo agregate da tako svako selo u principu ima po jedan agregat, da bi mogli da napajaju telefone, da nam javljaju o prohodnosti i o eventualnim problemima gde treba da reagujemo.
Kada će struja stići do sela u Kuršumlijskim planinama, niko sa sigurnošću ne može da potvrdi, ali je sasvim izvesno da će osposobljavanje elektromreže potrajati, baš kao i u Jablaničkom okrugu, gde je 40 sela u opštinama Lebane, Medveđa i Crna Trava danima bez struje, kao i mnoga sela u Nišavskom okrugu, uglavnom u opštini Svrljig. Domaćinstvima u planinskim selima opština Lebane i Medveđa počelo je dopremanje paketa namirnica, prvog dela pomoći koju je obezbedila Privredna komora Srbije, dok će agregati za struju i terenska vozila u regionalnu privrednu komoru u Leskovac stići polovinom nedelje.
Svih 50 američkih saveznih država i distrikt Kolumbija u pripravnosti su zbog mogućih nasilnih protesta protivnika inauguracije novoizabranog predsjednika Josefa Bajdena. Oko 25.000 pripadnika nacionalne garde iz svih delova zemlje upućeno je u glavni grad Vašington kako bi sprečili ponavljanje nasilja od 6. januara kada je tokom upada pristalica predsjednika Donalda Trumpa u Kongres nastradalo 5 osoba. Kako prenose američki mediji, Biden planira da odmah po preuzimanju dužnosti poništi neke od kontroverznijih Trumpovih odluka. Pripremila Sanja Brkić.
Inauguraciju 46. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država obeležit će, po svemu sudeći, strah od širenja virusa korona, ali i od mogućih nasilnih protesta. Tim novoizabranog šefa Bele kuće Josefa Bajdena apelovao je na sve građane da ne dolaze u glavni grad, već da svečani čin preuzimanja dužnosti prate iz svojih domova. I dok će broj okupljenih biti ograničen, povećan je broj pripadnika bezbednosnih snaga. Federalni istražni biro je upozorio da bi u gradovima širom Amerike moglo doći do oružanih protesta onih građana koji ne veruju u regularnost novembarskih izbora. Zbog toga su duž ulica Vašingtona već postavljene barikade. Gradonačelnica Muriel Bowser kaže da je neophodno izbeći nove napade na američku demokratiju.
Moramo da razmišljamo o novoj atmosferi u našem gradu kao i u celoj zemlji. Svi smo fokusirani na 20. januar, dan inauguracije, a nastojimo da obezbedimo sigurnost u prestonici i nakon toga.
Biden je već istakao da ga ne plaše bezbednosne pretnje i da će zakletvu polagati na otvorenom. Nastavlja sa sprovođenjem planova za vođenje države, pa je nominovao dugogodišnje diplomate za vodeće funkcije u svojoj administraciji. Kako je najavio, kabinet će dobiti i savjetnika za nauku.
Rekao sam da će u prvom planu moje administracije biti nauka i istina. Na taj način pobedit ćemo pandemiju i obnoviti našu zemlju. Zbog toga sam odlučio da prvi put u istoriji poziciju savjetnika za nauku unapredim u rang člana kabineta.
I dok traju pripreme za mirnu tranziciju vlasti, odlazeći predsjednik Donald Trump suočen je sa procesom opoziva u Kongresu. Predstavnički dom ga je već optužio za podsticanje pobune 6. januara, a konačnu reč daće Senat.
Policija Filadelfije uhapsila je muškarca osumnjičenog za ubistvo 25-godišnjeg Milana Lončara u Filadelfiji, javljaju beogradski mediji. Policija nastavlja potragu za drugim osumnjičenim za ubistvo, a na policijskom ispitivanju bilo je troje ljudi. Milan Lončar, mladić srpskog porekla, ubijen je dok je šetao psa nedaleko od svoje kuće, kada su mu prišla dva muškarca i pokušala da ga opljačkaju.
Ruski teretni brod potonuo je pored obale turske crnomorske provincije Bartin. Poginule su dve osobe od 13 članova posade, a najmanje 5 je spaseno. Ruska ambasada u Ankari za TAS je saopštila da se za posadom traga i da se za sada ne zna uzrok nesreće.
U svetu ne jenjava pandemija COVID-19. Zaraženo je više od 95 miliona ljudi, a preminulo oko 2 miliona i 30 hiljada. U Evropi se pooštravaju mere. U Francuskoj je produžen policijski čas još dve nedelje, u Austriji produženo zaključavanje do 8. februara. Velika Britanija od sutra zatvara sve putne koridore zbog pojave mnogo infektivnijeg soja.
Zbog pogoršanja epidemijske situacije, italijanski region Lombardija biće zaključan do kraja januara. i građanima je zabranjeno da se kreću van opštine stanovanja osim u urgentnim slučajevima. Kafići i restorani otvoreni su samo za šaltersku prodaju. Teretane, bazeni, pozorišta, bioskopi i muzeji ostaju zatvoreni kao i sva skijališta. Do 15. februara zabranjeno je kretanje među regionima u Italiji, a u zemlju mogu da uđu samo osobe koje imaju prebivalište uz negativan test na COVID-19. Sutra će se najveći broj srednjoškolaca vratiti u školske klupe.
U Grčkoj posle prošlo nedeljne odluke o početku rada vrtića i osnovnih škola od sutra zeleno svetlo i za maloprodaju. Otvaraju se uslužne delatnosti, knjižare, cvećare, frizerski saloni, prodavnice i tržni centri koji su bili zatvoreni od 7. novembra. Iza Tine, Majda Šimunec.
Saopšteno je da će se sutra 140.000 ljudi vratiti na posao, da se otvara tržište, ali pod strogo definisanim pravilima, uz mere zaštite i povećane novčane kazne za eventualne prekršioce. Prodavnice će biti otvorene od 7 do 20 časova, a za regije koje su još u crvenoj zoni, trgovci će morati da imaju unapred pripremljene liste kupaca koji će se prethodno u dana najaviti putem telefona ili SMS poruka. Pravilo nalaže da u prodavnici od 100 kvadratnih metara mogu da pazare istovremeno 4 potrošača, na svaki 25 kvadratnih metara po jedan, a čitava komercijalna transakcija, kako prenose mediji, može da traje najviše 2 sata koliko može da prođe od izlaska do povratka kući uz prethodnu najavu SMS porukom. Nikos Hrdaljas, zamenik ministra za zaštitu građana, je, potvrđujući vest o oživljavanju maloprodaje, izjavio da na snazi i dalje ostaje zabrana kretanja noću između 21 i 5 ujutru, zabrana putovanja u druge okruge, kao i mera ograničenog kretanja tokom dana putem dozvola od 1 do 6. Ostaju zatvoreni i svi ugostiteljski objekti u zemlji, bioskopi i pozorišta, dok se sportski događaji odvijaju uz stroge mere i bez prisustva publike. Konstatujući da otvaranje maloprodaje nikako ne bi trebalo da vrati situaciju u kojoj niko u Grčkoj ne želi ponovo da bude, Hrdaljas je apelovao na građane da od sutra budu dvostruko oprezni jer i dalje postoji opasnost od izbijanja trećeg talasa. Mediji dodaju da opasnost predstavlja i novi soj virusa koji je u Grčku ušao s 4 britanskih turista, kao i činjenica da se vakcinacija stanovništa ne odvija potpuno po nacionalnom planu za imunizaciju, zbog najavljenih zastoja u proizvodnji Pfizer vakcine. Inače, prema poslednjim podacima Nacionalne organizacije za zaštitu javnog zdravlja, u Grčkoj juče zabeleženo 510 novih slučajeva od 30.000 testiranih. Istovremeno, Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti je potvrdio da se Grčka već 2 nedelje nalazi u zelenoj zoni na mapi Evropske unije po pozitivnosti ispod 4%, što govori o relativno dobroj epidemiološkoj situaciji.
Domaće i inostrane analize potvrđuju da je Srbija u protekloj godini bila prva u Evropi po rastu ekonomije. Privredne aktivnosti prethodnih godina omogućile su da domaća privreda na početku 2021. obezbedi dobru startnu poziciju kako bi se ostvarila očekivanja privrednog rasta i razvoja, kao i rast bruto domaćeg proizvoda, izjavio je za prvi program Radio Beograda državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović. Za podsticaj investicija u 2021. godini izdvojeno je više od 15 milijardi dinara, rekao je Stevanović.
Ono što ćemo takođe da radimo jeste da nastavimo da subvencionišemo kroz kredite sektor malih, srednjih, mikro i preduzeća i preduzetnika. Činjenica je da smo u 2020. godini deo novca opredeljen ove svrhe morali da preusmerimo opet za obezbeđivanje likvidnosti, odnosno nabavku obrtnih sredstava. Za te svrhe u ovoj godini smo opredelili 2 milijarde. Dominantno će se to trošiti kroz program opreme koji sprovodimo sa poslovnim bankama. Naravno, radit ćemo preko Fonda za razvoj opet razvojni program. Imaćemo start-up kredite i jedna novina koju je i gospođa ministar Anđelka Atanacković najavila, to je da će dati snažnu podršku ženskom preduzetništvu. Deo sredstava smo opredelili u te svrhe i oni će se opredeljivati ženama, početnicama u biznisu pod najpovoljnijim uslovima u odnosu na sve programe i linije koje sprovodimo i koje radimo.
Dodatni zamajac za pozitivna fiskalna kretanje je saradnja sa Evropskom investicionom bankom, od koje će srpska privreda raspolagati sa 200 miliona evra za male i srednje preduzeća, rekao je Stevanović. Prema njegovim rečima, polovina od te sume biće namenjena investicionim ulaganjima pod vrlo povoljnim uslovima, a druga polovina je za likvidnost i obrtna sredstva.
Predsjednik parlamenta Ivica Dačić sa predsjedavajućim spoljno-političkog odbora Evropskog parlamenta Davidom McAllisterom tokom sljedeće nedelje trebalo bi i okvirno da se dogovori o formatu dijaloga vlasti i opozicije. Prioritet će biti da se odrede teme, učesnici i dinamika pregovora, rekao je Dačić za RTS. Detaljnije Marina Bajić.
Ono što je u prethodnom mandatu započela bivša predsjednica Skupštine Maja Gojković, sada treba da nastavi Ivica Dačić. Kaže da će biti izazov da se pomire stavovi vlasti i opozicije oko izbornih uslova, ali da olakšavajuća okolnost leži u činjenici da je taj posao započet još tokom pretprošle godine, kada je dogovoreno da predsjednik parlamenta i predstavnik Evropske unije budu kopredsedavajući dijaloga.
Naravno, vremena su se malo tu promenili su se objektivni uslovi, tako da je potrebno zaista napraviti jedan dogovor oko toga šta bi sada bio format tog dijaloga, šta se u stvari očekuje i šta se može očekivati u narednom periodu. Znači, kakva bi bila dinamika, koje su teme.
Ono što se međutim u startu nazire kao moguća prepreka konstruktivnih razgovora jesu, prema rečima Dačića, nerealna očekivanja opozicije, koja, kako tvrdi, smatra da on nije taj koji treba da vodi dijalog.
Opozicione strane napadaju da to ne može zato što sam ja deo vlasti. Znači, oni očigledno imaju drugačiji pristup, pa se spremaju, vidim, neki njihovi stavovi koje oni nama i ne upućuju, nego upućuju Evropskom parlamentu, gdje se predlaže nešto što nigdje na svetu ne postoje. Uvođenje ministarstva za izbore. Znači, ako neko shvate da je dijalog, da su to želje slušalaca, mislim, ili da je to nešto što će njima doneti prelaznu vladu ili pobedu bez izbora, mislim da su oni na pogrešnom putu.
Dačić napominje da je iz prethodnog dijaloga realizovano 80% dogovorenog, ali da se za ostatak pregovora njemu lično za sada niko osim Dveri nije zvanično obratio.
Ovdje neće svi da sednu za isti sto. Na kraju krajeva postoje preporuke ODIR-a, 27 ih ima, koje će biti primenjene. I nema šta da se sada mi raspravljamo o širenju nekog kruga tema. Ali razgovor i dijalog treba da bude sa svima. I sa onima koji su za ulogu Evropskog parlamenta, i sa onima koji nisu, i sa onima koji sebe smatraju proevropskim ili onima koji sebe smatraju da nisu za Evropsku uniju. Ali ne postoji taj čarobni štapić koji će napraviti da prazna vreća stoji uspravno. Morate da imate politiku da biste pobedili na izborima.
Vlast je, zaključuje, spremna za dijalog i to je, kaže, pokazala još u prethodnom mandatu parlamenta. A kad su u pitanju evropski posrednici, Dačić na kraju podsjeća da oni ne mogu menjati izborni sistem, već samo imaju savjetodavnu i posredničku ulogu.
Uvođenje obaveznog služenja vojnog roka ojačaće vojsku Srbije i u kadrovskom smislu, jer vojska nisu samo mašine i oprema, već pre svega školovani i obučeni ljudi, izjavio je ministar odbrane Nebojša Stefanović. On je za televiziju Pink podsjetio da se već neko vreme vodi široka javna rasprava o uvođenju obaveznog služenja vojnog roka, što podsjeća postoji kao ustavna kategorija, ali je suspendovana 2011. godine. Stefanović ističe da će konačnu odluku doneti Skupštine i građani, ali da on lično podržava tu ideju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je u Beogradu uhapšen 68-godišnji M.A. zbog krivičnog dela silovanja i nedozvoljenih polnih radnji. On se sumnječi da je od 2012. do 2020. godine u prostorijama škole glume u Beogradu, čiji je vlasnik, seksualno napastovao 5 svojih učenica, od kojih su 2 za vreme izvršenja krivičnog dela bile maloletne. Određeno mu je zadržavanje i uz krivičnu prijavu bit će priveden višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Pošto se sumnja da ima još osoba koje je osumnjičeni seksualno napastovao, one mogu to prijaviti u prostorijama policijske uprave za grad Beograd, bulevar Despota Stefana 107, navodi se u saopštenju.
Potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović Zahvalila je glumici Mileni Radulović i drugim devojkama koje su smogle hrabrosti da progovore o seksualnom zlostavljanju kojem su bile izložene u školi glume Miroslava Aleksića. Mihajlovićeva je, reagujući na hapšenje Aleksića, navela da vest o tome da su mlade devojke godinama bile silovane i seksualno uznemiravane u poznatoj i priznatoj školi glume nikoga ne sme ostaviti ravnodušnim. Dodala je kako veruje da će primer tih devojaka biti podstrek i drugim ženama sa sličnim iskustvom da podignu svoj glas i da nasilnici budu kažnjeni.
Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković izjavila je da je ispovest glumice Milene Radulović sa razlogom uznemirilo čitavo naše društvo i pokazalo da je seksualno nasilje nad decom i ženama prisutno i često prikriveno. Gojkovićeva pozdravlja prve reakcije državnih organa i kaže da očekuje da ovaj slučaj dobije i sudski epilog, kako bi odgovorni snosili zakonske posledice i sankcije, a naše društvo poslalo jasnu poruku svima da je seksualno nasilje nad devojčicama i ženama neprihvatljivo i ne može ostati nekažnjeno. Sutra počinje drugo polugodište u školama u Srbiji. Planirano je da se nastava odvija po modelu koji je primenjivan od 1. septembra 2020. godine. To znači da će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole imati svakodnevnu nastavu u školi u manjim grupama, dok će stariji osnovci nastavu pohađati naizmenično u školi i online. Srednjoškolci će jednu nedelju ići u školu, a potom jednu nedelju imati nastavu na daljinu. Časovi traju 30 minuta, a školska godina je produžena, podsjeća pomoćnik ministra prosvete za srednje obrazovanje Miloš Blagojević.
Malo smo skratili prvo polugodište, produžili smo drugo. Generalno celu školsku godinu smo za sada produžili za nekih, čini mi se, 5 dana. Sve se to uklapa ono da stignemo da završimo u skladu sa nekim drugim obavezama koje učenici imaju. Znači, ono što je bitno napomenuti jeste da su časovi 30 minuta, da se nastava odbija po posebnom pravilniku koji je doneto, koji je propisao da se nastava može redukovati do 20%, ali da se naravno ishodi i ciljevi koji su postavljeni ne mogu zapostaviti, i tu je potrebna jedna doza umešnosti nastavnika da izabere u principu šta je najbitnije i da to učenicima predstavi.
Da bi Srbija bila konkurentna u svetu, njena populacija mora biti obrazovana, poručuje Aleksandar Kavčić, profesor na Carnegie Mellon Univerzitetu u Pittsburghu, izumitelj patenta za čitanje zapisa sa magnetnih memorija. Ovaj Beograđanin, nekadašnji đak matematičke gimnazije, a danas jedan od vodećih informatičara na planeti, pokrenuo je proces kojim bi se udžbenici za obrazovanje u Srbiji besplatno ponudili u elektronskoj formi na internetu za čitanje i štampanje. Svoju ideju realizovao je ovih dana na portalu besplatnabiblioteka.com. Mogu se preuzeti besplatni udžbenici za 3. i 7. razred osnovne škole. Takvu ideju kritikuje grupa privatnih izdavača koji smatraju da se na taj način urušava kvalitet obrazovanja. Detaljnije u priči Jovane Obrenić.
Tržište udžbenika u Srbiji vredno je oko 100 miliona evra. Njime vladaju domaće i strane kompanije koje školske knjige prodaju po prosečnoj ceni od oko 1000 dinara. Polazeći od toga da je školovanje u našoj zemlji obavezno i besplatno, profesor na Carnegie Mellon Univerzitetu u Pittsburghu Aleksandar Kavčić smatra da i udžbenici u takvom sistemu moraju biti besplatni.
Kada vi imate obavezu, ne možete od obaveze praviti slobodno tržište. To bi kao kad bi imali obavezu služenja vojnog roka, a onda imate slobodno tržište, ko će tom vojniku da proda pušku. Od obaveze se ne pravi slobodno tržište. A kad je već tako, kad smo već toliko zabrljali, mi moramo sada inventivnim metodama da nađemo rešenje da i u ovom našem sistemu, kakav smo usvojili, i ovde dozvolimo da udžbenici budu besplatno dostupni roditeljima i đacima za osnovnu školu koja je obavezna.
Privatni izdavači okupljeni oko udruženja izdavača udžbenika smatraju da bi preuzimanje besplatnih knjiga suštinski unazadilo kvalitet obrazovanja u Srbiji. Kompletna ponuda je nerealna jer dolazi od privatne fondacije i jednog privatnog izdavača, smatra direktorka izdavačke kuće Klet Gordana Knežević-Orlić.
To je PDF format na sajtu i ukoliko roditelji i učenici budu želi da stvarno koriste taj štampani udžbenik, izuzetno će biti skupo štampanje toga u fotokopirnicama. Osim toga, krši se zakon o udžbenicima zato što to nisu odbrani udžbenici. Udžbenici imaju tehničke standarde štampe, poveza, papira, boje. I treća stvar, izdavači izdaju i niskotiražne udžbenike, udžbenike za decu koji su prilagođeni, tako da je to sve jedna veoma široka tema i nažalost ovaj predlog projekta izgleda potpuno nerealan i to nisu besplatni udžbenici.
Sistem je veoma jednostavan, objašnjava profesor Kavčić. Njegova fondacija plaća piscima udžbenika jednokratnu autorsku naknadu, a zatim te knjige postavlja na internet odakle se mogu besplatno preuzeti. Jedini trošak koji imaju roditelji je da u štampari ili fotokopirnici odštampaju takve udžbenike po ceni koje su često pet i više puta manje od udžbenika koje bi kupili u knjižari, ističe profesor i dodaje da su to u poslednjih nekoliko dana mnogi i učinili.
Imamo oko 30.000 skinutih udžbenika, oko 3 ili 4 terabajta skinuto u bitovima. Da je to bilo ranije dostupno, ljudi bi to već skinuli sa interneta. Nego mi danas imamo neke mantre na tržištu da postoje digitalni udžbenici, da postoje PDF formati već na internetu od raznih drugih izdavača. Pokušajte nečiji drugi udžbenik da skinete sa interneta. Nećete moći. Ne možete digitalni udžbenik da skinete sa interneta i da ga stavite na svoju USB memoriju.
Naučnik i profesor Aleksandar Kavčić, osnivač istoimene fondacije, nedavno je dobio spor i odštetu od 750 miliona dolara zato što je njegov patent, čitač magnetnih memorija, godinama nezakonito koristila kompanija Marvel. Od dela novca ovaj nekadašnji đak Beogradske matematičke gimnazije, koji je doktorirao na poznatom američkom univerzitetu, kako kaže, želi da obezbedi besplatne udžbenike za osnovce u Srbiji. Knjige za treći i sedmi razred osnovne škole dostupne su na sajtu fondacije Alek Kavčić, a u planu je i da se kompleti za četvrti i osmi razred ubrzo nađu na istom mestu. Sada su na potezu nastavnici. Oni treba da odluče po kojim će udžbenicima da rade njihovi đaci.
Danas je rođendan umetnosti. Tradicionalno 17. januara svake godine ovu manifestaciju preko Radio Talasa organizuje odeljenje Ars Akustika Evropske radiodifuzne unije. Nekada preko dva satelita, a od ove godine preko dva muzička strima, radio stanice širom sveta u direktnom prenosu emitovaće svoje priloge u slavu umetnosti zvuka. 4 sata radiofonskih bravura moći ćete da slušate večeras na talasima trećeg programa, a Radio Beograd je i ove godine pripremio zapažen poklon ljubiteljima zvučnog eksperimenta. Priču o rođendanu umetnosti pripremio je Ranko Stojilović.
Duhovita i krajnje bizarna tvrdnja francuskog umetnika fluksus orijentacije, Robera Filiua iz 60. godina prošlog veka, da je umetnost rođena pre tačno milion godina, tako što je čovek spustio suvi sunđer u kofu punu vode, učinila je da najpre njegovi sledbenici 17. januar obeležavaju rođendanom umetnosti. 90. godina prošlog veka u ovu akciju se uključilo i Odeljenje za umetnost zvuka Evropske radiodifuzne unije, motivišući emitere i stvaraoce iz cijelog sveta da prirede i pošalju 20-minutne autorske priloge koji će biti emitovani u direktnim četvorosatnim prenosima širom sveta. Tačno u 22 Radio Beograd će se oglasiti delom Pola Pinjona, jednog od osnivača i dugogodišnjeg saradnika našeg čuvenog elektronskog studija, kompozicijom Beogradski Sinti 100 razgovara sa svojom prošlošću, kaže urednik serije Radionica zvuka dramskog programa Radio Beograda Predrag Stamenković.
Jedan vrlo interesantan kolaž svega onoga što je u proteklim decenijama za vreme rada ovog uređaja u našem elektronskom studiju od 60. godina na ovamo urađeno. Direktan povod za ovu saradnju sa gospodinom Polom Pinjonom je upravo pre par godina obnovljen tehnički Sinti 100 koji je, koliko je meni poznato, jedini u svetu još aktivan.
Podsjetimo, elektronski studio Radio Beograda osnovan je 1972. kada su multimedijalni umetnik Vladan Radovanović i Pol Pinjon uspeli da izdejstvuju nabavku instrumenta Sinti 100, analognog sintetizera zvuka treće generacije. Pre tri godine je studio revitalizovan, a instrument obnovljen, što je privuklo pažnju brojnih kompozitora mlađe generacije, koji su pohađali radionice i obuke. Pol Pinjon, kompozitor eksperimentalne muzike, saksofonista, po obrazovanju fizičar, Sinti 100 poznaje bezmalo pola veka. Za rođendan umetnosti je u Radio Beograd doputovao iz Stokholma, gde živi i stvara, a njegova kompozicija zamišljena je kao omaž kontinuitetu uređaju Sinti 100 i svemu što je na njemu proizvedeno.
To što ja radim u posljednje vreme na Sintisto kad imam priliku, to su neke konstrukcije koje su vrlo nestabilno i živa, pa ih ja zovem bića. Kao da su malo živo biće, tako imam odnos prema njima. Nekad imaju svoj život, budu mnogo življi ako dobiju zvukove s polja. Ono što je iz prošlosti Sintisto sad ulazi opet u Sintisto i Sintisto reaguje na to, reaguje na svoju prošlost.
Ovaj međunarodni radijski događaj i proslavu 1058. godine postojanja umetnosti možete pratiti u direktnom prenosu na trećem programu Radio Beograda od 20 sati do ponoći.
Sport, Slobodan Igrutinović.
Ovog vikenda igraju se mečevi 15. kola ABA lige. Od 17 časova Zadar dočekuje Megu, a od 19. Gokeja će ugostiti Krku. U prethodna dva dana odigrane su tri utakmice. Budućnost Partizan 80-72, Cibona Mornar 78-92 i FMP Split 96-92. Odložen je susret Crvena zvezda Borac Čačak zbog obaveza crveno-belih u Ligi Evrope. Nakon što su otkriveni slučajevi zaraze koronavirusom u dva aviona kojima su teniseri doputovali u Australiju kako bi učestvovali na prvom Grand Slam turniru u sezoni, čak 47 tenisera stavljeno je u strogi karantin. Oni će u karantinu biti 14 dana i neće moći da napuste hotelske sobe, čak ni da treniraju. U saopštenju organizatori navode da su na letu iz Los Angelesa u avionu sa 79 osoba, od kojih 67 putnika, otkrivena dva pozitivna slučaja COVID-19. Iako su njihovi testovi bili negativni, 24 tenisera sa tog leta moraće u karantin, a ista sudbina zadesila je još 23 tenisera koji su doputovali iz Abu Dabija. Tim povodom oglasio se Novak Đoković, koji je u Adelaidu i nema tih problema, ali je kao predsjednik Samostalne asocijacije tenisera odlučio da pošalje pismo direktoru turnira Craigu Tajliju i zatražio određene olakšice za igrače, između ostalog opremu za fitness i trening u svim sobama, smanjenje dana u izolaciji ukoliko se ispostavi da su igrači negativni, dozvolu za posete glavnom ili kondicionom treneru, te mogućnost da oni budu smešteni na istom spratu u hotelu. Premeštaj što većeg broja igrača u privatne kuće sa teniskim terenima. To su samo neki od osnovnih zahteva, a da li će ih organizatori uslišiti, ostaje da se vidi.
Pred kraj novosti dana podsjetimo na najnovije podatke o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. U protekla 24 časa od virusa korona preminulo je još 20 ljudi, a potvrđeno je 1317 novih slučajeva zaraze. Sednica kriznog štaba u borbi protiv virusa korona zakazana je za utorak 19. januara, a na njoj će pre svega biti ocenjena epidemijska situacija u zemlji, potvrđeno je u vladi Srbije. Na osnovu te procene članovi kriznog štaba doneće dalje odluke. A prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je minus 3 stepena, na Kopaoniku minus 12, trenutno najtoplije u Negotinu 0 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mraz, magla ili niska oblačnost. Tokom dana promenljiva oblačno. Jutarnja temperatura od minus 12 do minus 5, dnevna od minus 3 do plus 1 stepen. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 5, dnevna oko minus 1 stepen. Od utorka manje snega, dnevna temperatura u postepenom porastu.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.